Assalomu alaykum. Munis opa singillar. Suhbatimizni boshlashdan oldin sizlarga bir savol bermoqchiman. Siz farzandingiz uchun qancha vaqt ibodat qilasiz? Bu savolga javob berib bo'lgan bo'lsangiz, suhbatimizni boshlasak ham bo'ladi. Chunki bugungi kunda nafaqat jamoatlar harakati, balki imonlilarning ham shashti past ko'rinadi. Imonlilarning umumiy ko'rinishi shunday bo'lsa, oilada onalarning holati qanday ekan? Har bir imonli ayol farzand tarbiyasi degan oliy mas'uliyatni bajarish bilan birga ibodatgo'y ham bo'lishi kerak. Bu siz o'ziga topshirilgan vazifani bajara olmaydi. Hozirgi kun ayoli farzandi uchun ibodat qilyaptimi? Bunga hamma ham ha deb javob bera olmasa kerak. Ibodat bilan biz farzandlarimiz hayotiga, shaxsiyatiga xavf soladigan xatarning oldini olamiz. Ularni Xudo panohiga topshiramiz. Bu haqda o'rgatish imkoniyati tug'ildi deguncha, Xudoning kalomiga ko'ra nasihat qilish yetarli emas. Ona ibodat qilganida farzandining ruhiy shaxsiyatiga kuch beradi. Xudo onaning ibodati orqali farzand hayotida ishlaydi. Bu narsa faqat ona-bola munosabatida emas, balki boshqa munosabatlarda ham qo'llaniladi. Ko'pgina masihiy oilalarning farzandlari uchun chekkan qayg'usini eshitamiz. Ularning bari u yoki bu farzandining Xudodan uzoqlashgani yoki umuman Xudoga ergashmayotgani uchun yig'lashadi. Holbuki, bu oilalar Xudoga xizmat qiladigan va ko'pchilikning hurmatiga sazovor bo'lgan kishilardir. Shunda bir savol tug'iladi. Nega Xudo bu farzandlarni iymonga keltirmayapti? Afsuski, ko'p hollarda Xudo ota-onalarning bu ibodatlariga tez javob bermaydi. Biroq ibodatgo'y onalar tushkunlikka tushmay, farzandi uchun ibodat qilishda davom etishi kerak. Chunki onaning ibodati ularning ruhiy uyg'onishiga sabab bo'ladi. Bilsangiz, Xudo hech bir kishini u yoki bu ishni qilishga majburlamaydi. Shu jumladan farzandlarimizni ham. Agar ular Iso Masihni Rabbim va Najotkorim deb qabul qilmagan bo'lsalar, Xudo ularni bunday qilishga majburlamaydi. Aks holda dunyoda masihiy bo'lmagan odam qolmagan bo'lardi. Bizning qilayotgan ibodatimiz farzandimizning ruhiy ongini ko'zini ochib, Xudoga yuz burishiga turtki beradi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, ibodatlarimiz Xudoning qudratini farzandimiz tomon buradi. Xudo qudrat bilan uning qalbida biz qilayotgan ibodatlarimiz orqali ishlaydi va vaqti kelib, ular ham Xudoning haqiqiy farzandlari bo'ladilar. Farzand uchun qilinayotgan ibodat uning hayotiga maksimal darajada ijobiy o'zgarishlarni olib keladi. Garchi bu o'zgarishlarni ko'rmasak ham, Xudo ularning yuragida hayotida ishlayotganiga ishonamiz. Xudo ibodatlarimizga javob beradi, ayniqsa uning irodasiga ko'ra tilaklarimizga albatta javob beradi. Hech qachon bo'sh kelmang. Bir necha oydan beri yoki bir necha yildan beri ibodat qilib kelayotgan bo'lsangiz ham, umidsizlikka tushmang. To Xudodan kerakli javobni olmaguncha ibodat qilishda davom eting. Umidsizlikka tushib, hech qachon ibodat qilishni to'xtatib qo'ymang. Ayniqsa farzandingiz uchun qilinadigan ibodatni aslo yengilmang. Bir kun kelib, achchiq ko'z yoshlaringizning shirin hosilini terib olasiz. Azizlar, agar ibodat qilish haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com yoki dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga kirib, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarga ega bo'ling.